galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ooda kaga imaanaysa washington.
waa maalin khamiis ah 17-ka bisha juun ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa oo doortay duqa magaalada.
dadka reer Geysa waxaan ugu bishaaraynaya rag qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen. raggaa gartay maanta inaan noola yoolada kale aan la gelin midinimo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegi doono qaar ka mid ah dhallinyarada tababarka idan lagu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay v o a.
nolosha annaga aan ku jirna xayaa tulkilinimo anagu xayaa tulkilinimo aan ka leenahay wax guri aadamilaana kuma meelin waa nala doonsada annaga guryahana laga dhistaa beeraan falnaa oo darna annaga waxaana nagu dambeeyay bishii sagaalaad iyo haddeenta ka baxayda annaga waa nala doonsanayay annagu mi dad soomaaliyeed ee annahay inaan dad
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda caruurta soomaaliyeed iyadoo shalay loo dabaaldegay maalinta caruurta Afrika.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Jacfar Kuukay.
madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo ayaa maanta dib ugu laabtay dalkiisa oo 10 sano ka hor laga soo qabtay. tallaabadan ayaa ka dambeysay markii maxkamadda dembiyada adduunku ay ka beri yeeshay eedan loo haystay oo la xiriira gabood fal dhanka bini aadannimada. madaxweynaha hadda talada dalkaasi haya Xatan Watara oo la filayo in ay wada tartamaan ayaa ogolaaday in Gbagbo uu dalkiisa ku soo laabto. qareenka u doodayay haweeneyda lagu magacaabo Xabiiba Ture ayaa iyada oo ku sugan garoonka diyuuradaha magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxa ay wakaaladda wararka a f p u sheegtay in madaxweynuhu aanu salaamin taageerayaashiisa wariyayaashana aanu hor iman sababo la xiriira dhinaca ammaanka. Gbagbo oo 76 jir ayaa tan iyo markii ay maxkamaddu ku weysay eedaha loo haystay sannadkii 2019 waxa uu ku noolaa waddankaasi Belgiumka. bishii Abriil ee sannadkii 2019 ayaa la qabtay Laurent Gbagbo oo dalkaasi Ivory Coast madaxweyne ka ahaa tan iyo sannadkii 2000, waxaana loo gudbiyey maxkamadda dembiyada adduunka ee Hague. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ayaa cambaareeyey in madaxweynihii hore ee Ivory Coast la marin waayo ciqaabta uu mudnaa sida ay sheegeen, waxaanay qorsheynayaan in maanta ay bannaanbax qabtaan. wadamada khaliijka carabta ayaa sheegay inay halis noqon doonto in wadahadallada quwadaha caalamku ay kula jiraan Iiraan ee barnaamijkeeda nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalaha iyo weliba dhaqanka xasilooni darrida ah ee Tahraan waxayna mar kale ku celiyeen in ay wadahadallada qayb ka noqdaan. dalalka ugu awoodda badan caalamka iyo Iiraan ayaa waxaa sabtidii Viyeena uga bilowday wareegii 6aad ee wadahadallada la doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka Iiraan, kaasoo ay ka hor yimaadeen Sacuudi Carabiya iyo weliba xulafadeeda islamarkaana Maraykanku uu ka baxay 2018. Tehraan ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu soo darayo heshiiska, kaasoo ay ku ogolaatay in ay xakamayso barnaamijkeeda nukliyeerka iyada oo ku bedelanaysa in laga qaado cunuqabateynta saaran. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa doonaya in uu dib u soo celiyo heshiiska oo uu ka baxay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka gacanka carabta ayaa ku booriyay quwadaha caalamka in ay xaqiijiyaan heshiis wata xanibaado xooggan iyo weliba waqti fog aynaha ku xiriiriyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka. bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen Riyadh waxa ay ku sheegeen in dalalka khaliijku ay tahay in laga qayb galiyo wada xajoodida lala yeelanayo Tehran ayna diyaar u yihiin in ay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah oo wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nuclearka Iran iyada oo markaasi lagu saleynayo dhawrista iyo madaxbannaanida iyo waliba daris wanaaga bayaanka ayay ku adkeeyeen halista iman karta hadii heshiiska nukliyeerka laga reebo barnaamijka gantaalaha iyo waliba taageerada Tehran ay siiso kooxo ka dhisan gobolka waxaanay ku buuriyeen Tehran inay si dhab ah u gasho wada xaajoodka si looga fogaado in xaaladu ay sii xumaato Xogeyaha arrimaha dibadda ee UK Dominic Raab ayaa Khamiistan maanta ah sheegay in Shiinuhu uu adeegsanayo sharciga amniga ee uu dhowaan meel mariyay si uu u bartilmaameedsado codadka diidan ee ku sugan Hong Kong kadib markii dad lagu xirxiray wargeyska dimuqraadiyadda taageera ee lagu magacaabo Apple Daily. Howlgallada maanta iyo xariga lagula kacay howlwadeennada Apple Daily ee Hong Kong waxa ay muujinaysaa in Beijing ay adeegsanayso sharciga amniga qaranka si loo bartilmaameedsado dadka siyaasadeeda ka soo horjeeda isla markaana aan sharcigaas wax looga qaban amniga guud ee dadweynaha ayuu ku qoray Raab Twitterka. Xurriyadda saxaafadda waa mid ka mid ah xuquuqda uu ilaalinteeda Shiinuhu ku ballan qaaday baaqa wadajirka ah waxaana waajib ah in la dhowro ayuu yiri Raab. 26-kii sano ee la soo dhaafay wargeyska Apple Daily ee ka soo baxa Hong Kong ayaa noqday mid ka magaaladaasi ugu caansan kaasoo inta badan dhalinaya siyaasadda Beijing. Haatan waxaa lagu dhawaaqay in wargeysku uu halis ku yahay amniga qaranka, mustaqbalkiisana aad loo mahbo.
Aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay oo warka caalamka noo soo jeedinayay. aan ku horumarnay xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa ayaa maanta meeyar u doortay Cabdikariin Axmed Mooga iyadoo ay ku xigeenkiisana u doorteen Qadar Axmed Cumar labadan mas'uul ayaa ka soo kala baxay xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo u cid warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
fadhigii ugu horeeyay ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku xigeen cusub gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Hargeysa ayaa golaha u doortay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge iyadoo aanay jirin haba yaraatay cid kula tartantay maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale ee u tartamayay Cabdikariin Axmed Mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa
doorashadiisu ay u codeen si ka duwan siday codeen jireen taariikhdaas ay leedahay waxa ay ma sidoo kale maanta taariikh in Hargeysa tahay magaalada ku dhaata ee tartan ka dhicin xildhibaanadoodii la soo doortay ay ka socdeen ee ay ka timiyeen walaalnimada iyo midnimada ee Hargeysa isu soo arkeen isu soo qanciyeen wax badan isu soo yidhaahdeen dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcaha haysta ay weelka galeen dabeetana markaa ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka walaalkii Khadar Axmed Cumarna ay doorteen gudoomiyaha ku xigeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa midnimo ayaanu heshiiskaba dhignay gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagayna insha allahu tacaala dadaal baan ay marayna kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelaya dadkayga daacad baan u ahaanayna dalkayga daacad baan u ahaanayna sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa
Cabdikariin Axmed Mooge ayaa carabka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan isla markaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugeyso mas-uuliyadda la saaray taas oo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo
dadka reer Hargeysa waxaa lagu bishaareynayaa ee qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa dartay maanta inaan meel yoolo kale aan la gelin midnimo waxaana waxay golaan taariikh oo sumad u ah xildhibaanmadeena ku jira oo yaqaaniya magacdiis sita leerba waa dhammeeyey dhammaantoo siyaasaanu gamcaha soo haysanaynaa maalin baanu shaqada wada bilaabaynaa insha allahu tacaala na shanta sanadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaal ah insha allahu waxaan ilaaway arrintan arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyey odaynimo muujiyey madaxweynenimo muujiyey dadkiisa mideeyey xildhibaanadan isu jiijiibay kadib xuduudaha asxaabta laga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorasho runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqaya. Aniga sidoo kale
duqi hore ee degmada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Saltelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaasii ka jeediyay, isagoo si gaarana bulshada uga codsaday inay cashuur bixiyaan si adeega loo qabanayo looga mina dhaliyo.
Waxaan halkan aan baryo wadayaa gudoomiye ayuu gudoomiye kuxigeenka maanta u jeedanay guraha deegaanka ee caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Meede iyo Khalay Axmed Cumar oo leeyahay ilaahay aydu ku astuqo dhammaanteenba aynagu wada astuqo shaqada cusub aynu bilaabayno. Kolley waxaan khudbadeeda u dhigan doonaa maalinta xilliyeejinta. Waxaan leeyahay aad bay maatanti dugniyiinu soo dootay dhammaan tayada, iyadana aan dalya u dirayaa shacabigana waxaan ugu celinayaa fahintii ahayd waa cashuurta bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya.
Ku-xigeenka duqa degmada Hargeysa loo doortay Khadar Axmed Cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda ammaana loo dhiibay.
Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinaynaa sida qiimaha lahaydee noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isbuurada qarankaga dhammaantood. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee reer Hargeysa iyo golahooda deegaanku ay u muujiyeen midnimada.
Tan iyo intii Soomaalilana bilowday hanaanka dimuqraadiga sanadkii 2002 waa markii ugu horreysay ee degmada Hargeysa loo doorto duq ama maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ah, iyadoo xisbigii udub ee talada haya 2002 maayarkii xilligaasi Xuseen Maxamuud Jaciir uu xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay, iyadoo 2012 ay kala wareegeen gola deegaan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye. Waana markii ugu horreysay ee loo doorto degmada Hargeysa maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyadoo aan lagula tartamin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo lagu sii siqayo muddadii 60 maalmood gudahood ahayd ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya in doorasho lagu qabto ayaa waxaa soo xoogaysanaya dadaalka ku aadan kamara dhalinta hadafkaasi. Maamulka galmudug ayaa maanta oo Khamiis ah u gudbiyay liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada Soomaaliya ee laga sugayay. Maxamed Colaad Xasan ayaa guddigani wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Axmed Shareef Falagle.
Guddigaas waa lagu dhawaaqay saakaan culimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudistay goobtii lagu talagalay waa la geeyey. Muhiimad weyn ma aan la siin magacyada inaan soo qoro aan idaacadaha la wadaago, laakiin waxaan xaqiijinayaa in guddigaas lagula dhawaaqay gacantana uu ka dhigo.
Waa meeqa xubnood guddiga?
Guddiga meel meel ka dhigay shan xubnood buu ahaa, waana degin.
Waa gartay. Muddo badan baad la daahdeen oo guddigan waqti badan baa idin ku qaadatay, maxaa ugu wacnaa?
Waxa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray Turkigu jiray iyo xamar iyo meelahaas sitan hadalku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray guddiga anoo Istanbul jooga inaan qoro, waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga dowladeed jooga inaan qoro. Marka guddigu waana naga diyaar, haddaa ininna shaqada ugu horreysa aan qabanayo waa guddiga. shalay sanada subaxnimadii hore wakti ballaaran oo jani sugaan iyo beeyaa ayaanu ku yara mashquulay. Wixii ka dambeeyana madaxweynuhu waa diyaariyey liiska awalna dee hore uga beeraantay intaan la ka sugayay beeraandeg iyo kala xulid iyo ku haboonaa iyo waxbuu ka eegayay oo lixjeclo weyn oo ka haysa doorashada Soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakaysiyaho degan hawsha uga beeraandegayay isku soo xooli haata gacanteeda waa ka baxay goobtii lagu talagalay iyuu hadda ku sugan yihiin.
Bal guddiyadan sidaad usoo magacowdeen, muqaabeelad baad u marteen oo awood qaybsigii 4.5 mise waxaad u marteen qaab degmo?
Sideedaba waa arrin Soomaaliya ka jirto been bay arrimo beelay u bataan iyo goobo iyo barnaamijyo haddii la isku dhex jiro aan kala maarmin. Haddana waxay ku xiran tahay guddiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan. marba guddi iyo qofafka la rabaa aysan beelaha wada qarcin oo wada degan ay ku wada filayn, laakiin si un markaas loo xulaa loo eega. Laakiin mar haddee siyaasadda Soomaaliya beela ku dhisan oo beel la-aan kaba bilaabato sheekadu meela waxyaala la xeeliyaasha waa jira.
Waa gartay. Marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada Soomaali uga mid noqon laha een maxaa xiga
waxa xiga in hore loo socdo wixii baalmaha jira waxa ay inta kale ay kaamil tahay galbuudu guda ay ka maqnay qoradii galbuug soo kaamisay waxaan islaahay wixii la sugay waxa weeye u dareerida doorashada sida annaga haatan aan ku sheegay galbuudu bar horaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan gallo dadkuna waxay ku soo qulqulayaan magaaladii lagu talagalay amnigayaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan u nahay inaynu dadkana soo dhaweyno doorashada waxaa nagaga aadna aynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka waxaanu ka rajaynaynaa wixii lagu balladay sidooda ahaadaan haddaanu galmud ognahay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Sharaf Lagle oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug waxa uu u waramay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Shalay meelo badan oo Afrika kamida waxaa laga xusay maalinta caalamiga ah ee caruurta Afrika. Maalintan ayaa loo abuuray si sare loogu qaado sanadkiiba mar wacyigelinta olole ku aadan muhiimadda ay leedahay in la dhowro lana horumariyo nolosha, korriinshaha iyo mustaqbalka ubadka Afrika. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu liita Afrika ee caruurta ku noolaato. Maxamed Colaad Xasan ayaa xaaladda caruurta Soomaaliyeed ka wareystay Aamina Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay'ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo la yiraahdo SSWC, fadhigeeduna uu yahay magaalada Muqdisho.
dal muhayto leh dhibaatooyinka kale oo dhaco oo abaaraha iyo qaxa iyo colaadaha iyo fatahaad iyo intaas ay ku sugan yihiin ma waxa waaye waxay ka mid yihiin caruuraha ugu liita adduunka saas aan dhihi karaa iyo Afrika markaan ka hadlayno waa la dadaalaya oo waalidiinta iyo dadka wixii wax garanayaaba waa dadaalayaan laakiin caruurta intaas ma ka fayso ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan ilmaha waxaa la rabaa inay caafimaad helaan ilmaha waxaa la rabaa waalidiintooda inay shaqo helaan ilmaha waxaa la rabaa qoysku inuu nabdoonyaho ay ku nool yihiin oo lagu naaloonhayo nabad baa la rabaa in lagu naaloonhayo marka ilmuhu kuwii colaada ku dhalaa ilmu kusii dhalay ku dhashay waa siddan jano iyagii ilmu kusii dhalay marka annaga xaaladeedii ma umalaynayo caalamka adduun dal jiro oo nala midi inuu jiro ma umalaynayo waa iska nooliyo saas aan dhihi karaa waa iska noolnahay laakiin noloshii loogu talagalay dadka bini aadamka xuquuqaha ay leeyihiin asaasiga annaga ilmahaydu ma aysan helin
waa gartay marka dadaalada socda ee hay-adaha caalamiga ah markaad fiiriso iyo xitaa dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedyada ma aragteen dadaalo muuqda oo ku wajahan wax ka tarida xaaladda caruurta soomaaliya
dadaal kasta oo maamula la yimaada waxa weeye waxaa ka badan baahida dalka ku jirta hay-adaha caalamiga ahu waxay sameeyaan tallaalka ilmaha u sameeyaan UNICEF oo kale iyo markaan soo qaadno waa dadaal hayaan laakiin baahidii unbaa ka sii xoog badan baahidaa ka xoog badan waxaa keliya oo hadda aan isdhihi karaa horaa loo qaaday dalku ma uu sameeyey sanadihii dambe oo dhan wax caafimaadho isbitaaladu aad bay u baxaysee loogu qaday ma jirin isbitaalo wax la yihaha ma jirin adiguba hadda adaa dadka nala joogta waad ku ogeyd waxaa hadda marka dhaqdhaqaaq la sameynayaa dadka waxgaradka ah oo ilaahay waxsiiyo ama ganacsita ha ahaadeen ama ha ahaadeen ruuxda bulshada ama dowladduba ha ahaadeen intuba waxaa lagu dadaalaya isbitaaladii in caruurta isbitaalka ay lahayd oo banaadiga oran jiray in dig loo soo celiyey waa runtii uu shaqaynhayaa gacantaa lagu hayaayo dadka dhan waa maxayse si gurmad joogtaan loo sameeyaa si haweenka ay u helaan maxayse awal hooyada inka dhasho meel ay ku dhasho dad samayso ganacsiga ilmaha xataa laga qaadin kara daan lacagta la keeni dhibaatin badan baa ka jirtay lacagta keen habartiina lacag ma hayso hadda dowladdu waxay samaysay runtii isbitaalka lacag la-aanba loogu dhalaa oo maxayse ilmihiidu waxaa laisku dayay in la tabargareeyo iyagoo hay-adahan lala kaashanayo maamulka dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqaynayaan. Laakiin waxa weeye arrimaha caruurta soomaaliya daad weydiisay saa noola fari kama qodna. Caruurta soomaaliyeed xuquuqdoodii ma helin. Kuwa markay socdo oo iskuskoolada loo diri lahaa oo magaalada Jowhar waxaa noo yimid wax daraagis ah oo maxay miyuu ku abdiisan yihiin oo wax ka celinhayo iyo wax ka ilaalinhayo iyo wax ka dhowraya midna uusan jirin. Marka dhib badan bay ilmuhu qabaan waa dhibaataysan yihiin ilmaha Soomaaliyeed.
Marka kuwii derbiyada jiifay ama jeedka magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray iyagu ma kordheen mise way isdhimeen oo way yaraadeen?
Marka soo baahidu ay korobto oo dhibka koro waa soo kordhahayaan. Mar haddaad maqasho dagaal baa ka dhacay meel heble. Xamar waa hooyadii dalka iyadaa la isugu imaanaya, dadka iyagu imaanayaan. Mar haddaad maqasho waxaa dhacay daadbaa xamar baa lasoo aadaya. Marka ilmuhu inay haddaanba la aruurinayn oo aan iyagii loo sameynayn maxayta wax nadaamsan waa qasab inay soo koraan dhibku waa soo kordhaya. Wuxuu ku yaraanaya wuxuu waxa waaya in ama nabad la helo ama iyagii la aruuriyo meel la isugu geeyo ama colaadii naga dhammaato daadadkii naga dhammaadaan abaarihii xal aan u helno maxayta waxaasoo dhan markii ilmuhu waxay la nool yihiin colaada iyo abaarta iyo daadas waxaasay ku dhex jiraan oo ku dhex dhaalinayaan. Marka ma inay soo bataan maahan wax yaraanhaya ma jiraan, waa in dhibnaha iskoollo iyo kolleejooyin iyo ay waxelaan, waa in colaada meesheeda looga qabtaa, waa in dagaaladu naga yaraadaan. Marka haddana aanbitaan kuu sheego darooga noosii dheer haddana.
taasi waxay ahayd Aamin Xaaji Cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo lagu magacaabo SSWC, fadhigeeduna uu yahay magaalada Muqdisho. Maxamed Colaad Xasan ayay u warramaysay.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan todobaadkan ku eegi doono qaar ka mid ah dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay v o a. Waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Muqdisho banaanbaxyo ay digayeen waalidiin Soomaaliyeed oo dalbanaya in xog laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka Eritrea si loogu soo tababaro ciidamada Soomaaliya. Waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid aanan wax wara ka helin wiilashooda muddada 2 sano ku dhow tababarka ugu maqan dalka Eritrea. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u magacaabay guddi ka xogkeena xaaladda dhallinyaradaasi. Haddaba v o a da waxay la hadashay qaar ka mida dhallinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka Eritrea welina halkaasi ku sugan. Dhallinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta. V o a waxay sababo amni darteed aysan usoo gudbinaynin magacyada iyo xerooyinka ay ku jiraan dhallinyaradan Soomaaliyeed. Sidai aad ku maqasheen warbixino hore oo ay v o a du ka samaysay, dhallinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen Eritrea sanadkii 2019 waxaana quristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka. Waxaa ciidankani lagu qaybiyey nidaamka 4 iyo barka oo Soomaaliya ay wax ku qaybsadaan. Hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha, halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada. Qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhallinyaradan loo qaadayo Eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon Maxamed Xasan Xaad. V o a du waxay weydiisay nabadoon Xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhallinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay.
horta annaga intaan kala soconno waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis, inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa-illadaa loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda iyo haddana ka timiday. galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka dhacdiya waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasay ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose, anagu waa nabadoonka gaarka u ahayd qaybta ay ka heshay ayaa la yidhi ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin wiyala idiin imaanaya nabad sugidda ka tirsan. marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas la ayaa waliba shuruuday soo raaciyeen oo inay dugsi sare ka baxaan ugu yaraan inay sanbalwad lahayn ayuu dan la aamin karo ciidan loo aamin kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay saas ay noogu soo sheegeen wixii aan aruurinay odayaasha kale anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 afuur aan aruuriyey oo dhalinyaro ah waxaan geynay tariska nabad suuda meel oo ka tirsan oo bariga ku taalla inay heedar malayna xaafada la yiraahdo Shinjaani magaad muushibow meel la yiraahdo nabad suuda ay markaas lagu qoraayo ilaa hadda waa lagu qoraa malayna meeshaas aan geeyay 44 qoyn waan anigu aan wadaminka ahay sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii uu barasay iska markaas meeshii la yayaan diyaar garaynay laakiin annaga wixii nalo tahay waxay ahayn laba arrimood kaliya ciidanka inay nabad suugidii galmudug lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin kood in loo qaadayo Turkiga labo intaasaa annaga aan ku baynay ilmaha hoosaasaan loo qaba qaaday meeshan geyna waa nabad suugida meel kaasoo markaas tababar lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jeclahay ilaa ay muushibow ahayday marka adeer intaan kale soo dhaliga waa intaas
dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan waxaana soo baxaya inaanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kalaba aan loo sheegin in ay Eritrea ku soo tababar qaadanayaan sidoo kale ciidankan lama marsiinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabad sugidda gacanta ugu haysay Samira Ahmed Gayd waxay ahayd la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi waxaana aan weydiiyey waxyaabaha ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diray Eritrea
xukuumad markay tababar sameynayso waxaa waddanka loo diraa mise waddanka tababarka sameynaya heshiis ala la gala training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal training kan oo hadda sheegaysid heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiga oo kale marka tababarka loo diray heshiis oo wasiirkii hore gaashaanigu hadda speakerka baarlamaanka asaga heshiiska saxiixay 2018kii heshiiskaas golaha wasiirada la keenay ee meeshaas lagu ansixiyay heshiiska oo ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii baynaba joogaan sidaas golaha wasiirada loo keenay wasiir amarka la keenay heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada meeshaas lagu faahfaahiyaa oo kala laga bixiyaa heshiiskan oo ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiixay ma jirin anagana nama soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa waaye wax qol oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynaha waxa waaye taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaanaa ciidanka tababaridooda iyo sida loo maamulo
inkastoo xilliga dhalinyaradan la dirayay uu xilka haya ra'iisul wasaare Qeyr haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaar ah aanay marnaba ka helin
runtii Falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayne soo ciidan oo ka hadlaya ciidan aan aruurinayna oo waxaan keenaynaa xeer xebel ee ciidankaas aan diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tababar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in Eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabad sugidana nabad sugidda diiwaangelinaysay oo tababarka u qaadaysay ciidanka nabad sugidda markay tababar u wadaan arin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaasma siiya so information meel kasta yaale ma ahan
dhalinyaradan oo v o edu la hadasha ayaa sheegay inaanay ka warheynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka Tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aada u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababa amni darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed
waxaa ku jirnaa rakhay shan boqol ciidamo kale oo laariyo laga jiraa intay yimaadaan oo ay leeyihiin kirkoodii ee kuwa fiikar dagaalka waxa loo baahday laakiin ariga kale oo dadku ku eeday waa dad ka tagay xaro kale dibiyo lagu sheegay oo tababar ku soo qaadanay in xariiqad kale ciidanka dib loo keenay ay dagaalka dheerin waa dad ka tagay dad kale xariiqad kale min la yeeshay jiraa oo rag badan oo min maayeen kuwa aan dabaan u dhintay waanka bishii madaxweynuhu hadda wuxuu nooyii bishii sagaalaad ayuu nooyii saddaas xarow u hayaa midlay maalkaas waxay ka tidi cad ariga sagaal iyo shan ee aa lagu dilay أبدي مالك أخذ عمل الآن كان وضعه وماشي يبدأ يأخذ عليه هنا يرى أركو لك مالك حال رأيي لك دا وعمل كنين بديد كل إلهي فيها برس مالك يجب رسالان يليك لنهاي بجري لك هذا عمل حردة وصف مدد لها تبدأ يواجي لهم وهذا أنت عمرك اللي يرد لحي تبدأ يواجي لهم تبدأ يواجي لهم تبدأ يواجي لهم تبدأ يواجي لهم لك يكيني الآن كان يواجي لهم يارا يواجي لهم دكا يضيع فوقر الماعن
dhalinyaradan oo intii aynu la hadlaynay ay cabsi badani ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaarkood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan. Sidoo kalena waxay sheegeen in ay qaar ka mid a dhaawacyo soo gaareen aysana helin wax daawo ah, welina ay dhaawacyadaasi u jiifaan. Dhalinyaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin, isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan, kuwaasi oo la cabsi geliyey si aysan dhibaatadooda u sheegin. Mid kale oo ka mid ah dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro.
Anaka mid aan bulshooyin Soomaaliyeed ka codsanayna waxay tahay nadeer dhalinyaro Soomaaliyeed ay aanahayn annaka dalkuna aan u baxnay inaan wax ka qabano dalkii aan u baxnay ama dadkii naga qaadan isbedeli oo matinalajiyay annaka nolola dhaqmay sidii dad oo baalki aan la rabin oo dad aan wakii naga lahayn ama dad Soomaaliyeed ka baxsan nolola dhaqmay. Waxaan codsanaynaa dadka Soomaaliyeed intii xadirata ama siyaasi ahaato ama jihi hajirto ama hooyo ahaato ama oolajiro ahaato intii xadirta oo Soomaaliya inta nool intii dhimatooda dhimatalaa ama haysto inta nool inay kasoo diyaaran oo sidigdigay waxa u qabtaan.
Waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno dowladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhalinyaradan, balse waa ay ka gaabsadeen. Sidoo kale hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay, gaar ahaan agaasimaha hay-addaasi Fahad Yasiin, balse codsigeenii kama jawaabin. Saraakiil hore oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda ayaa v o eda u sheegay in howshii ciidamadan lagu qoraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen, sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhalinyaradan xilligii la qaadayay. Nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay kasoo gaartay galmudug.
Nabad sugiday naga soo gaartay anaga meel kale wax nooga, marka hore galmudug ay nooga timaday oo mas-uuliyiinta galmudugaa tiri ciidamadaasaa la qoraa, galmudugaa loo qoraa, waa nabad sugidda galmudug lugaas aasay nabad sugideeda ciidanka nabad sugidda, marka waxaa la geynaa Turkiya, marka meeshaasaad geynaysiin qaybta anagu aan lahayn. Marka
yaa idin yiri yuu ahaa qofka idin sheegay oo arrintan idinku wargeliyo
inaan ilaa ma rabo, laakiin meesha waxaa joogan maamulaa joogay wiil dhalinyaraah oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabadsugidda joogay oo kala sarreeya iyo ciidanka lagu arurana meesha oo meeshu qalisay ahayd ilaa haddana way tahayba. Marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynaya, laakiin meeshu haddii madax ay laheeday waagana madaxdii meeshiiba joogta saan u malaynaya.
Marka qolada idiin sheegto idin tiri dhalinyaradaasi aydin kusoo aadama maamulka galmudug mise waa madaxdan mise ama
marka hore galmudugay naga soo gaartay warku galmudug nooga yimiday, laakiin ujeedku waxa uu ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug nabad sugudduna oo ay qorayso iyadoo ay tababar ka gelinayso ay geynayso Turkiya. Marka sidaas uu qorsho u ahaay marka hore
nabad sugudda markaa geysteen
waxa kale ma socontaa
marka nabad sugudda markaa geysteen yaa mas-uul ah oo idin ka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada
anaga saraakiil yaryaraa naga gudoontay, laakiin sheekada meesha tiila waxay aheed taliyaha nabad sugudda oo haddaba joogo nabad sugudda ay madax u ah oo la yihaa Fahad Yasiin Xaaji Daahir, ninkaasaa amarka inuu soo baxsho naloo sheegay, asagana wuxuu ku dhammaanayay
وزير كورفاف انت دولة فدرال كصومالية أبوكر عثمان دوبي أو شر جلائد كوقفت مجال هذا مغدش أي شيء جاي عيدا كأرتريا أيلم يدهن عيدا ماذا كلا الدلال كدنيا طابر كأجرة سقو شيء جاي إن سجارة لوسيا صدينا عيدا ماذا سي
دلال بدن هي عيدا ما ينوطها براي وينوجم هذا علينا قارنا إلا حتى ينوطها بران قارنا مستقبل كم رخصينين هنا ينوطها بريدونا لك واحد مودع إلا سياسيين أيوه عيدا ماذا كم مكان عيدا ماذا صوماليات يتوبر لكم خير. سيدي إذا عيد واحد نقرة ولا يغنى وقف فرة متشورة تنجارة قاعد صدق يدل كيسة يدل كيسة يدين كيسة يشرف كيسة دفاع. متشورة قف لقو خطبه إنه عيد النقرة. قف ولو يسقى اختيار ودورته إنه دل كيسة يدل كيسة يدين كيسة يشرف كيسة والنفط كيسة كل بدش. اللي يرى قاعد كاع على طيب وفهم بليننا. انت اللي جوه ردو اللي جوه سياحنا يو اللي جوه جناحنا يو السياسة اللي جاش كين يعني هو ويلشة يقبضها وتعمل دفاع عنه هو توافق كم غرنا كويس ينبيلني أنت اللي جوه سعودنا يو إريتريا ربا ووش يغني سيدعي ودمضة كلا تركيا يمالوا إذا ما ينوقوا مقيهم بإريتريا إذا ما توافروا كم مقيهم فرنا ووش يغني قيموا بكيهم ودمضة ينوطوا برا لكن متشل إذا الصوماليات وقد قال ماي توبيا إذا الصوماليات وقف صديق كفاية متشل إذا الصوماليات وأكسوم ذو الفريان متشل لكن وخن كعل علينية إذا مضى على السياسة هذا الميلي تشوغاندا إذا مضى تبدركوا كما قلنا ما دام إنه مستقبل تفهمنا إذا ملي إنه إلى كفل هذا الدفاع قرنك هنا على السياسة هو يوين كنا معلوم البلجوه هنا ينال البلجوه هنا معلوم البوي للصومالية ده دفاع بتاعن كمل والبتاعن تجنو والبتاعن نفط وظهرين
دولة فدرال الصومالية وهذا كوجر تحل كل جورة أي كو عذرت هاي إن دب الصحة أي كو حل الصليبات هذا اللي جسوا الشيء غي أيضا كان يحال ده عذر أي كوجران سدوا كلام والدين تأمنوا والبو الدين كتاعن أي البينية أي أحمد عليس خير دلاء أو أي دولة دين ده أنا كقبسن كريم دل يردن وانتو ضبطن مركي لقى ده أي دقل وذكية ريتشن اللي بعتنجر أي أوبد نادا ليرى دوكسي كسرك صوب حذي فجاه يبيو أدو هلي سنة واحد موجنة يعني مركي هرب قاب قيانة أهل بوجي إرتريا بس أيه وفي ليين دلال كل الموضوع.
هذا يومهات سنة فلسطين أو إن لا شعر تسيسي برنامج كبرنجة VOA.
مركنا نجستيل كوستو دواد حبنتي دود الجابر يا حسين حسن القناة.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho waxa banaanbax cabasho ah ka dhigay waalidiin sheegay in caruurtooda tababar lagu qaaday dalka Eritrea tan iyo markii tababarka loo qaadayna aanu wax wara ka helin waalidiinta qaar ayaa waxa ay sheegeen in lagu wargeliyay in caruurtoodu ay dhinteen ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi soo baara arrimaha ciidanka tababarka lagu qaaday Eritrea haddaba guddigan ma laga filan kara natiijo ay ku qancaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ay ka maqan yihiin waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Cabdullaahi Faarax oo kamid ah saraakiishii ciidamadii hore ee xilligii dowladihii ku meel gaarka iyo afayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Shaafiic Maxamed Yuusuf waxa hadalka ku horeenay Cabdi Cabdullaahi
anigu aaminsan hab siyaasadeedka ama hab dhaqanka oo ra'iisul wasaare Roble wax ku wada halka dalkan ama maslaxada dalkan inuu wax ka keen karo arintaas oo falkeeda soo taaban karo waa aaminsanahay ismaalay aniga maanta wiil Soomaaliyeed ah inta maxaa ku leedahay wadan tababar loo geeyay ayaa si xatooyan lagu qaato dagaal la gali kara mana aaminsanitaas
ma santahay ayay Shaafici
ani shaqsiyante waa maya kalsooni lagu maqaabi karo gudiga ra'iisul wasaare uu magacaabay waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaalmo fiican wadanka iyo arimo fiican oo ka gaartay arimii doorashooyinka laakiin gudiga amaga cawday lagu ma kalsoono taas aadaynaya taas oo sabab badan marka ku caadeena
waa ma santahay Cabdi sida maqleysid Shaafici wuxuu leeyahay
laguma kalsoonaan karo natiijana laguma sugayo. Adigana waxa tiri rajaa laga qabaa in wax waalidiinta ay ku qancaan guddigaas ay soo saaraan. Haye,
waxa horta dhibaatada sideedaba ninkan walaalkay arrintu ka shanqariyay oo ah laguma kalsoonaan karo anaka Soomaali haddaanan ismaamulin oonan maxaan ku raadaa guddi dhisan oo madaxdeena aan ka dambeyn ciddana maamulaysay taa noo imaanaysto moocid ajnabi oo wadan shisheeya noo imaanaa oo maamula wax allaale itilaabti dowladda ay qaadaba haddii dhalin laga keeno dhalin laga keeno yacni waa dad oo si maskax fiyo horta saas u dhaqmi kartaa oo hadli karto anu waxa aaminsanahay dowladdeena uga dambeyno go-aankeeda aanu sugno ilaa meesha ugu dambeysay la gaarto janis aan siino.
Hey, Shafiic,
guddi haddii la magacaaba ma ahan guddigu hal koox inuu kasoo jeedo in guddiga bulshada rayidka lagu soo daro inaan lagu soo daro dhammaan bulshada u sinaato, laakiin waxaa ka mid a guddiga waa wasiiro iyo taliyaal ciidan. Taliya hadda xooga kumida maalmo ka hor ugahay ilmahaas anu warba kama hayo saakashee loogu korsaana kara wasiir wasiirka warfaafinta kama dube ilmihi waa nool yihiin oo ilaahay hadda maalin iyo habeen la taagan yahay. Ani kalsooni kuma qabno dib loogu laabto guddigaas bulshada rayidka lagu soo daro hooyooyinka lagu soo daro. Marka iyaga aan ka rabnaa inay ka keenaan jawaab ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable guddigaas anaga haddaanahay dadka dhibanayaashu ah dowladda kalsooni kuma qabno.
Haye Cabdi, horta Soomaali haddaan runta iskuma sheegno oo runta waa ka lehlehanaa. Hadba maanta wixii taagan aan ka hadalnaa, wixii shalay soo dhacay kama hadalno, wixii darra soo dhacayna kama hadalno, iyo qaladaadkii dhacay war ilaah baa idinku dhaarshay. Maanta markii laga hadlayo wiilashaas la qaaday, imise dhibaataa ka dambeysa ama aa ka horreysa? Waxaa dhacday duqeymo badanaa dhacday ee Kenya ummadda Soomaaliya u geysatay. Wax ka hadla male, mucaarad ka hadla male, mucaarad u gurmaday male. Waxaa la sameeyey dowladdan dowladdii ka horreysay Xasan Maxamed isla wada ogna gabdho Soomaaliyeed oo tiradood ilaa ku dhawaad 2000 gaaraysa la qaaday dalka Sacuudiga loo qaaday. Adduunyada kama dhicin waddan gabdhihiisa musaafuriyo waddan kala geeyey. Aawaya isweydii aawa Xasiiq Maxamed ayaa la xisaabtam asigii haddana maanta taagan oo dhahaa waxaan halaynaa waxaan dumina yacni waxay taas cadaynaysaa isla xisaabtan inuuna jirin inuu maxaa ku raada dadkaan inaan kala dambayn jirin nin walba xorro uu samayn karo. Aniga dowladda ninkii maanta jaraanjar uga dhiganaa askaraa la qaato oo maxaa ku raada dagaal la geliyey jaraanjar kuuma noqonaysa middaas. Waxaa kuu noqonaysaa inaad si nadiif u imaato oo yacni mucaarad waxaa lagu yaqaanaa inuu af Soomaali ku hadlo mucaarad yacni been iyo laqdabo laguma yaqaaniya iyo xabad la rido. Waxaan aaminsanahay si dhaba hal iskula xisaabtama gabdhihiina Soomaaliyeed meelaha lagu sheego. Maanta haddii tan ay dhacdo berrina mid ka xasiixuna dhacayso.
Haye Shaafici
madaxweyne xasan Sheekh dhaxalka uga tega hadda layskuma saaka waxaa taagana kaalayna. Waxaan ku cadaynaa wixii la qaadaba iska day Muqdisho wuxuu madaxweynaha dhaxalka uu ka sameeyey wuxuu baay gabadh dadku ku haasuuqay ya iska wareysa iyada naftigeeda. Kenya waa waddan Islaameed duulaan inuu nagu yaho dhibaato nagu hayo waa isla qirsana taamkana iskale. Marka waxaan ku weydiinaa walaalow dhibaatadaas waa mid noo wada taala Soomaali Suwiis, laakiin anaga ilmaha ini la qaaday waddan la geeyey ilaa hadda nolol iyo geer lagu hayn qaar soo fafakaday ee maamul goboleedka Puntland isku soo qiibeen kuwaasaan rabnaa anaga saaka kaalayna. Ma ahan Soomaaliya anaga difaac u baahan, maahana maana elektri Ethiopia anaga danoogu ma jirto, ayagaa cadow u aragnaa. Dowladda Soomaaliya madaxweyne xasan Sheekh markuu xilka degay adduunkoob inay siisaan la ahayn saaka qadar bas ay siisalana ayada ma fiirino dowladii diriska dhan waa naga soo xirmeen. Marka taas walaalow anagu waxaan taaganahay guddigaas kuma kalsoonin owlaadaynaya maqan ra-iisul wasaare waxaa u baaqiyna inuu ka laabto ku daro bulshada rayidka.
Okay, haye Cabdi, anigu waxaan aaminsanahay midaad ka hadasho qadar iyo imaaraadkaad ka hadashay taas aan dib u dhigano. Midaan hadda taagan maanta waxay tahay aaway ummadeenii hadday noqolahayn wiilali hadday gabdho noqolahayn. Anigu waxaan aaminsanahay oo maanta aan ku faraxsanahay taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal Odawaay inuu khibrad ciidan leeyahay hal wiil oo Soomaaliya oo dayac ku maqan inuuna ka seexanaynaan ogah. Waxaan aaminsanahay inay meesha ugu dambeysa la gaartay in arrintaas wax laga soo maxaan ku raadaa cadeyn doono. Hooyooyinka Soomaaliyeed oo maalin walba la qaldaa oo jidadkii soo istaajinaya oo leeyahay ilmihiin waa baabeen, waxaan leeyahay hooyooyinu hala sabro, hala dulqaato. Aniga ciidan aqoona u leeyahay dada laba sano maqan dowladdii siyaasadda ilaa maanta Soomaaliya boqol waddan ka horso u dirtay. Turkiya la isku diraa, imaa waxaa la isku diraa, carabaa la isku diraa, waxaa la isku diraa Jabuuti, waxaa la isku diraa Uganda, meel walba la isku diraa. Jarnaal Odawaay hadda taliyaha ciidanka waxaan hubaa aniga oon la socdaa tababarkiisa ugu horreeya inuu muddo laba sano maqnaay asoo ciddiisa war iyo waxaad u hayn inuu noolyahay inuu dhinto war loo hayn laba sano. Markay u dhamaatay dowladdii xasan waxaa la geeyey Cabdullaahi Yuusuf waa ku dhacday Sheekh Shariif ay mid hal sano kale kusii darsaday maalintaas waddanka laga soo dejiyey. Hooyooyinka Soomaaliyeed hadda dul qaato waxaan kala baasha siyaasad inta laga deemaalo bulnin oo inta lacag la soo siiyo dad la soo fadhiisina oo dhaha wiilkii xabada ku dhaad Ethiopia maanta anaka 100 wiil ama ku wiil Soomaali looga ma baahno Ethiopia xagga erkan waa ka dhisan tahay xagga maxan ku raad ulkan waa ka dhisan tahay maxan ku raadaa ila dumi tagare ila dumi kaale 100 wiil Soomaali ama ku wiil Soomaali hal isoo xado maanta Ethiopia taas kaaga ma baahno waa meel cidla oo hoos mugdi oo hoos lagu ordaa
ilmahaas ana waxaan ka walidinta qaar kooda aragnay la soo wacay caadintooda hayna ee yireen arurta aan gaadi wog inta la yiri hayna nambaradii laga soo wacalay hadda aanad deesan waxaan ku cadeynayaa Soomaaliya in jiijinta makaaga maharo in isha heritinkaaga mahareysto aan daawo aadi aanan meesha aalin waxaan rabnaa aniga laba sano lagu maqnaado laakiin arurtu waa inay yeeshaan waxaana cad wuxu markay gacan ay oo dambigaas waa inuu ka tabadag yeesha waa inuu cadeyntiisa la keeno dowladdu waxa laga rabnaa ilmihii waa kuwaas waa nool yihiin meeshaas ay ku sugan yihiin inay tiraa haddii rabaa idaas kala tababar u qaata cid ku haysata malaan laakiin annagu waxaan taaganahay ilmaha inay guddigaas saakay kalsooni oo dhaway shala goof fagaaraa ula tagnaa anuu waxba kama ogi saakay si guddina loo dhigaa si ku tababar asiga loo qaaday waa mid la wada ogaa loo qaaday kan waa ilmana laga xaday oo la yiraa iyo iskuulo noo qiyo jaamacado noo qiyana talaafiyada guriga soo dhigtay soo baxna liira adeer oo anaga wali waxaan taaganahay dawladda dawladda ayna weynaan dhibaato kuma hayno laakiin xarunta ayna rabnaa nolol iyo geeri inaan noo cadeyso wadankaasi joogan ay la xiriirto dawladdu cadeynta soo dhigtay meesha rama ay joogan laakiin ay soo bandhigta rabnaa wala marka intaasan ka rabnaa
okay abdu abdullahi waxa la leeyahay askartan tababarka loo qaaday oo tiradoodu ay aad u badan tahay ilaa 4 sano maqan yihiin marka tira inta la eeg 4 sano in tababar ay ku maqnaadaan oo aan war iyo wacaa laga helin baa idraftigeeta se loo arki karaa
taas waxaa cadeyn kugu filan hadda waxaa soo ku maqan dalka Turkiga 3 sano tababar arday oo maxaa la baraa ciidamada cirka la baraa Air Force oo diyaaradaha la baraa 3 sano ku maqan yihiin maxaan ku raahdaa 2 sano bar waa la maqnaa karaa 3 sano waa la maqnaa karaa yaani waqtigaas ha u fiirin adiga 4 sano maqnaa ha u fiirin waxaan hubaa aniga maanta dawladda Soomaaliya inay wiilashaas meeshaas hadii ay dhacdo ma hubaa aniga taas ka dib dhacdo oo dagaalkaas la geliyay inay raali ka noqoleed inay ka aamus leed inay maanta Eritrea waxay uga baahantoo yacni xag siyaasad ba hadii laga fiirsho xataa dowladdan hadda doorashooyinka la galay Eritrea waxay hadda noqon qaban kartaa ma jirto in laga aamus leed ma aaminsana dowladdeena aan aaminno madaxweyneena aaminno ra'iisul wasaareena aaminno guddigaas la dareenay ha laga daasho ah laga daayo guddigaas loo magacaabo waa hadii kale waxaan noqonaynaa dad waxaan ku raahdaa 22 meel u kala jeedo Soomaaliya guddigaas aan aaminno Ilaahay aan tala saarno waxaan hubaa in 100% guddigaas inay wax qaban doonaan ra'iisul wasaaraha shaqadaas aad ugu mahadsanyahay
ay ugu dambeyn ee maxamed yusuf
walaalkii horti aad u mahadsanyahay badalse aan waxaan ku sheegay ugu dambeyn aan ku soo gabagabeynayo anoo guddi maana diin laakiin guddiga mashruucan sidii loogu talagalay guddiyasha looga sii jiray bulshada uu kalsoonaan lahayd kama ma uuna ahayn guddigaas oo sirki shale warfaafinta la taagnay ilmi waa kuwana idaacada hata wariyasha naftigooda ku laabanayo waliba wariyashu inay su'aal weydiin diidana aanan la wadiin adeero marka way jugjug meeshaad ii joogan aragna xaqiiqo kuma qabno dadki wax ka maqaynaanay kalsooni kuma qabno hana loogu soo daro bulshada isan gudiyaal rayid ah jiro ha lagu soo daro cid kasta oo la dhig kara xaqiiqada ka hadlaysa ha lagu soo daro laakiin hal gudi hal dhinac ka socdo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada ah guliisi wasiirada iyo taliyashu magacaaba ah taas waxa weeye madaxweynuhu ceeb la taagan yahay waxay noqotaysaa tan haduu madaxweynuhu ay noqoto ee la taray inay ku gacdo madaxweynuhu waa dambi dambi la qaran lagu ma eedeyn kara qaranka mas'uuliyad ma qaadi karo dambi maxkamadaha la soo taagan qaamin insana
okay ugu dambeyn cabdi abdullah maxkamad dad badan isugu geysa maxkamad haddaad maqashay isla xisaabtan dad badan isugu geysa oo maanta hebel dhig karno Soomaali hadana laakiin baashu waxa naga noqotay nin jacleysi ama markii qabiil xagta laga fiiri ee naga noqot maanta wadanka ayaa u qaban karo ee maraysa 40 sano haddii madaxweynaha ka dhamaatay waa ognaa wixii la qabto faa'iido wixii halaabayna xaq Ilaahay wixii ka halaabo waa gooni laakiin aniga ma aaminsan farsan xumo wax ku dhamaadeen aniga waxay la tahay shalay dawladda ninkii ogaa waxay qoraysaa ciidankii qarax lagu dhibaatay qoraysaa dawladdu waxay awooddaa iyo ciidankaas maqan inay ciidan kale hadana qorto kuwa kale dafcad kale ay qorto dafcad kale ay qorto dawladdu markay ha looga dambeeyo arrimaha ciidanka teeda kale bulshada rayidka lagu soo daro arrimaha ciidanka maxaan ku raadmaa ahan wax oo shacab laga hadlaa iyo xaafado community wax laga hadlaa ma ciidan tababar loo diri dawladda ku shaqale dawladda ha loogu dastugo isbaasha siyaasadana ha laga daayo fargelinta ha laga daayo ninki isdhahayo Eritrea aad jaranjar ka dhigatay siyaasadda aad kula dagaashay dawladdana waqtigeed hadda gabagabadii ahayd mu jaranjar kuuma noqonayso
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane.
Markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduri.
Ku soo dhawaada dhaqtarka weydii oo martii ugu yahay Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay daaweynta guud ahna agaasimaha cusbitaalka Aadcade ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa qaba dufan uga dhiiga oo qaar dadkaasi ka mid aysan ogeynba, kaasi uu keeni karaya xanuuno halis ah haddii aan laga taxadirin, sida uu sharaxayo Dr. Maxamuud Saahid.
Kolestaroolka dabcan famili u badanaaba jiraba sidoodaba, oo hypercholesterolemia oo kolestaroolkoodu iska badan yahay, si kasta hadduu u dadaalo dhaxal ku yimid. Marka kaasu dabcan daawo waa inuu qaata, waa inuu dadaalaa, waa inuu ordaa, waa in dhulka la dhiga kolestaroolka. Dad badan waxaa jira aan buurnayn sokor aysan ku dhicin, waxba ku dhicin, kolestaroolka keliya kacsan dhiigkara ku dhacay, ama kolestaroolka keliya kacsan wadnaha ayuu beelahaya, ama kolestaroolka keliya kacsan maskaxdii ayaa faalij ku dhacaya, maxaa lug iyo gacanu naaf ka noqonaya. Marka dad waxaa jira famili ahaan u badan waa qodob. Qodobka kale waxaa waaya dad sokor qaba oo markaa kolestaroolkii uu kacay. Dad waxaa jira marka lugahooda ku doontay oo iyaga cunitaankooda uu badan yahay inay dufanka badsadaan. Dufanka dufan fiican iyo dufan xun jira isagana. Dufanka xoolaha ka yimaada baruurta, dadna cadiin bay yidhaahdaan, lama jecla weliba, khaasatan dadku hadduu 40 iyo waxa uu gaaro kasii badan, maxaa jira dhaqaaqooda yaraaday iyo orodkooda. Dhaqan uma ahan lihiin Soomaali, haddaana dad ordaayo warmuwaashaa la leeyahay ninkan weyn, laakiin waxaa waaye daawo waa adduunkaasi dhan xaar kasa ruux ordaaya waxaa la gubayaa kolestaroolka. Marka dad badan waxaa jira marka raashin dufan leh ama cad ka aduuba dufan lahayn, ama bari idaad daawo ka dhiganahaya, ama hilibba hilib ka yani cayil badan yahay uu ka jecel yahay, ama raashinka inood aragtay saliid cadday laga soo bixinay arkaysa maraqii ahayn yani tabaqa koreysa oo wada saliid ah, haddaana insha Allah inuu Soomaalida u haysataba inay nafaqo lahayn. Marka annaga waxa aan nooca dadka uu ku dhacayo waa dad iyaga raashinkooda u batay dufan, haddana hadhow ku darsada inaysan dhaqaaqoodii uu yar yahay. Dadna waa dadkaan family wise ayaa ugu dhacaa wareerka uu ka dhaxlaa, dadna waxaana sokora markii hore ku dhacday, dadaal dambe waxaa ka yimid kolestaroolka.
Bismillah, magacaygu waxa Cabdiqaadir Aweys Axmed. Dhiigkarka maxaa lagu daaweeyaa? Kahortag mase leeyahay?
Dhiigkarka daaweynu leeyahay dabcan si tartiib ah loo daweeyaa, yani hal daawo lagu dayaa, haddii anfic weyda laba looga dhigaa, haddii anfic weyda saddex looga dhigaa, iyaga naftoodu ay u shaqeeyaan waa kala badan yihiin, intooda badanna ma taqaano. Hadda waddanka alxamdulilaahi waa laga helaa, qaar wadnaha garaacidisa yaraynayaan, qaar xididaday ballaarinayaan waasicinayaan, qaar xididada wadnaha intaysan imaanin bay maxaa la yiraahdaa waasicinayaan, qaar xididada wadnaha ka baxa ay waasicinayaan, qaar waxay yaraynayaan volumeka inta biyo oo jirkaada ku jira ayay yareynayaan, kaadidaaday badinayaan, saasay ku yareynayaan. Marka siyaalo badan ayaa oo lala dagaalamo ayaa jira. Maxaa yiraahdaa dhiigkarka runtii isaga ayaa noocyo kale leh, mid iska dhib yar iyo mid dhib badan iyo kuwa aada jibiir oo aada u adag ayaa jira daaweyntooda. Dhammaantoodna khatar bay leeyihiin in ruuxa in dhabeel ay ku ridaan, in ruuxa wadnihiisii ay baabiyaan, in maskaxdii ay ku furmaan, waxaasoo dhan dhibaataa way leeyihiin. Kahortagna waa leeyahay, kahortago fiican loo sheegay oo ruuxa inuu caadaysto inuu cusbada ka daayay raashinka ka yareeyo, intuu ka yareeyo ka loo khaas ahaan dadka 40 sano ka weynaaday inay cusbada bitaatanba iska fogeeyaan. Sodiumka waa mid la sheegay. Laba, in kolestaroolka iyo raashinka subag iyo dufankari uu yareysto. Saddex, ruuxa inuusan cayilin inuu ku dadaalo, hadduu cayilo wuxuu u janjeeraa inuu mataqaanaa uu ku dhaco dhiigkar. Afar, ruuxa inuu caadaysto exercise inuu sameeyo orod. Dad badan xataa waxaa jira dhiigkarka ku daaweeya, dhiigkarka weliba markuu yahay maal ku daaweeya orod caadaysto, mataqaanaa inuu ordo socodna sameeyo maalinkii 30 daqiiqo, 150 daqiiqo toddobaadkii ayaa la yidhaahdaa, ama sameeya 75 دقيق أرض أمارة strenuous activity يعني physical activity حب بدن وأنا أتكلم عن المرة اللي كسرت وبيساعي يعني الروح النفطورة النفطورة هي مرقى ساس دي اللي يلو ويك اللوس مايو وهذا أكثر ساس أنت مرة سمايو نفط الاستقاء ساعد الأرض هذا اللي سفر ليه وتدابات أم حول السمين وحمينه السمين يسمى لها وحل شيء وحواي system circular أو نظام سن لو سمينا أيوه على حساب سنة الدقيقة هذا تدابات كي تدابات مع عاوة هذيك وقفته هبين دم بسمينا يصير أسبوع أنت بدن اللي حسبهات أما اللي هبين أما شنكر اللي قاعد يجوا على جربة توتال كي بقولي كنتم أي واحد بدن أي على جربة تدابات كي نسميه
أنت سنوجو برامج كدكتور كويجو مرتجو هذا دكتور محمود شاهد محمود وكنت قصدي دا وأنت قود أنا على اسمه أسبتال كأذن عدة إيه مقالة مقدشو تامر كل كل متقنو سداي النبض قلي
مع الثاني الدندري ونجلس عسي برنامج كي نقتر كويدي هل كان نجلس عطانا هو VOA هاتنا أنو كوير النصنو هستن الدبعتن
Amore wa mutabur ma annaka mahali kare o kadi gutale
ahlan ahibuka bo ahlan asdai ehe annaka ila maye ahli gaga wa fiha
I love you ask a bilab ma sirki sajail ka uga amore wa mutabur ma annaka mahali kare
لن أحبك بو أهل ناس أدائي إيه أنك آئي لماي أحيقا جواهو في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلا جوفي بهايسا أكبر بوجا سيلة دي شهدات في قاتل جبوغي أولا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja.
Ila jok il bahasa, akbar ko jasi lede. Jahara di kahate, jago jay awda.
I'm not afraid to die.
Ajajina, Ajajina, Ajajina.
idaacaddeenni galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa waxaad inla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo